Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com, naho kuri Facebook ni kuri rubuga rwacu rwa VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru ndi kumwe kandi na
Oriane Tangishaka, nanje ndabaramutse ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Nimba rugucumura abarundi baracumuye kandi bacumuye sibake, mugabo kugira ngo twubake nuko dukwiye tukubwira tuti birahagije uhera uyu munsi.
Uyu ni Joseph Kalumba kuva umugambwe Florina.
Murazi ukimana yaremye umuriro kubacumuzi yongerere mijuru kubagira neza, nico gituma rero ndongaha ku isi umucumuzi wese azabanze ashigura ubanza rumukwiye.
Uyo nawe ni Sheikh Sadiki Kajandi aserukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi. Bose baravuga ku bibazo cy'umutahe watanzwe ndetse niba hakenewe ikigongwe ku Barundi kugira ngo amahoro aboneke. Ni kubiri ko biravugwa mu biganiro bihuza Barundi yarusha.
Imirwano ikazi irakomeje hagati y'abatalibani n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu mu burasirazuba bwa Afghanistan.
Abasirikare batanu n'abapolisi batanu nibo bamaze kwicwa mu kiringo c'amasaha 24 mu turere tubiri tw'igihugu ca Cameroon dukoresha ururimi rw'icyongereza.
Na ibitero by'indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo zifatanyije kurwanya leta ya Kisa muri Syria na Iraq bimaze guhitana abantu 81 kuva mu mwaka w'2014. Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yuko Korea ya Ruguru yongeye kugerageza igisasu cyo mu bwoko bwa misile gikaze kurusha ibindi byose yagerageje, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye Ubushinwa kurekeraho guha Pyongyang amavuta cyangwa se peteroli, ibintu kugeza ubu Bushinwa bwakomeje kwangirira. Abasesenguzi basanga ari ingingo Ubushinwa bukwiye kwitaho nubwo bikigaragara nk'aho budashaka gutera iyo ntambwe. Zhao Tong ukora mu kigo cyo mu Bushinwa gikora ubushakashatsi kuri politiki mpuzamahanga yagize ati, nta kabuza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bizakaza ibihano by'ubukungu kuri Korea ya Ruguru. Nta cyasubiza inyuma kandi koko birakwiye, cyane ko gukora iriya misiri ari ikibazo ku muryango mpuzamahanga no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bwamaze gufunga ibigo by'ubucuruzi by'Abanyakoreya kandi bwamaze no kubuza kompanyi zabo guha akazi Abanyakoreya cyangwa se kongerera igihe amasezerano yabo y'akazi igihe arangiye. Iteka Beijing isanzwe yigese ngesera cyane kugufata icyemezo kuri peteroli, ariko Yakin Kuo wigisha ibijyanye na politike muri kaminuza ya Pekin asanga ari ikibazo Ubushinwa bukwiye kwigana ubushishozi. Kuri uyu wa gatatu uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yahavugiye ko Washington itegereje ko Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa agaragaza uruhande arimo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa yatangaje kuri uyu wa kane ko bari bagihugiye kukubuza Korea gukomeza umugambi wayo witwaro kirimbuzi no guhamagarira impande zose gusubira ku meza y'ibiganiro.
Ahandi naho muri Afrika, muri Cameroon abasirikare batanu n'abapolisi batanu nibo bamaze kwicwa mu kiringo c'amasaha 24 nako mu turere tubiri tw'igihugu dukoresha ururimi rw'icyongereza. Imigwi ishigikiye icibwamo kubiri y'igihugu niyo yiyitirwa bwicanyi. Mushikiranganje wa Cameroon ajejwe ihanahana makuru Isa Chiroma atangaza ko umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bateye umuduga w'igisirikare wari uri ku rugendo uva mu gisagara cha Yaounde. Iyo miduga yari igiye mu bikorwa byo gucungira umutekano mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Ivyo vyabaye jo ku munsi wa kane mu gitondo aho hicwa abasirikare bane. Uwundi musirikare yari muri urwo rugendo yarakomeretse bikomeye ariko arashobora guhunga. Abo bagizi ba nabi baciye biba ibigwanisho bitari bike. ikindi gitero cyabaye ahitwa Ayumujok mu gitondo cejo nyene hicwa abapolisi batanu n'umusirikare umwe.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibitero by'indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo zifatanyije kubarwanyi ba Leta ya Kiislam muri Syria na Iraq bimaze guhitana abantu 800 kuva mu mwaka w'2014. Iyo mibare yagaragajwe na raporo yavuye mu iperereza ryakozwe n'ingabo zihuriye ku mugambi wo guhashya Leta ya Kiislam kubwicanyi bwakorewe abasivili n'ibyo bitero by'indege. Icyakora indi miryango yo ivuga ko ibitero by'indege byatangijwe mu kwezi kwa munani ku mwaka w'2014 muri Iraq na nyuma muri Syria bishobora kuba byarahitanye abantu barenze umubare watangajwe. Umuryango Airwars uvuga ko kugeza ubu kugeza mu kwezi kwa 10 abasivili bagira hafi ku 600 bashobora kuba barishwe. Airwars ivuga ko uwo mubare ushobora kugera ku 900. Naho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Syria wo uvuga ko umaze kubarura abantu bagira hafi ku 300 bamaze kugwa mu bitero by'indege muri Syria. Gukoresha ibitero by'indege bimaze kwiyongera kuva aho President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiriye ku butegetsi. Imibare yo mu kwezi kwa 12 umwaka ushize igaragaza ko hagabwaga nibura ibitero 16 ku munsi. Ibyo bitero bikaba byariyongereye kugera ku bitero hafi 50 ku munsi hagati y'ukwezi kwa 8 no kwa 9 uyu mwaka.
Tugarutse kandi muri Afrika mu nama rukokoma iriko ihuza abategetsi ba Afrika n'abiburaya mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Perezida wa Nigeria Mohamed Buhari atangaza ko hagiye gutahukana abanyagihugu biwe bari mu gihugu cya Libya n'ibindi bice by'isi. Ivyo Buhari hagiye kubikora habicishije mu guteza imbere igikorwa cya leta cerekeye iterambere ry'ubuzima n'ubutunzi bw'abanyagihugu. Ikibazo cy'abimukira ni kimwe mu bibazo bikomeye abo bategetsi bari ko bariga aho bari i Abidjan muri Cote d'Ivoire. Ni nyuma yaho amasanamu ya video yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi akerekana abimukira b'abanyafrika yo mu burengero bari ko baragurishwa mu buja mu gihugu cya Libya. Abategetsi bitavye iyo nama biyemeje ko bagiye gushiraho akagwi kajejwe gukingira ubuzima bw'abimukira harimo n'abaheruka gufatwa bagafungwa mu gihugu cya Libya gisanzwe kiri mu ruhagarara rwa politiki. Libya ni igihugu abimukira bakunze gucamwo cyane mu ngendo zabo bagerageza kwinjira mu bihugu bya Buraya.
Amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi tuyasoreje ku makuru avugwa muri Afghanistan aho imirwano ikaze ikomeje hagati y'abatalibani n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Leta ya Kiislamu mu burasirazuba bwa Afghanistan. Iyo mirwano imaze guhitana no gukomeretsa abarwanyi benshi ku mpande zombi. Iyo mirwano yatangiye mu ntangiriro z'iki cyumweru mu karere ka Kyongyan mu ntara ya Nangarhar nyuma y'uko abarwanyi ba Leta ya Kiislamu bagabye ibitero mu duce dugenzurwa n'abatalibani. Iyo mirwano yatumye abantu benshi batamaga yabo. Amakuru y'iyo mirwano amaze kwemezwa n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu muri ako karere mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika. Yavuze ko ibyo bitero bimaze guhitana abayobozi babiri b'abatalibani. Avugana n'Ijwi rya Amerika, umuvugizi w'abatalibani yahakanye amakuru y'iyo mirwano avuga ko ahubwo bari mu mirwano n'ingabo za Leta. Yavuze ko nta barwanyi ba Leta ya Kiislam babarizwa muri ako karere. Abayobozi muri Afghanistan bavuze kandi ko Leta ya Kiislam ikomeje kongera ibikorwa byayo mu zindi ntara z'igihugu ziganjemo intara y'Amajyaruguru. Ayo makuru yanashimangiwe n'umuyobozi w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistan, Generali John Nicholson.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi tubibutse ko mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 i Kigali.
Amakuru yo mu karere. Arusha mu gihugu cya Tanzania hakomeje ibiganiro bihuza Abarundi. Ku munsi wa kane w'ibyo biganiro impaka zakomereje mu matsinda atandukanye biga ibibazo umunani umuhuza yabahaye birimo intandaro n'ingaruka z'ibibazo bya politike mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Impaka nyinshi zibanze ku kibazo cyo gukuraho impapuro zo guta muri yombi bamwe mu banyapolitike. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru akomeje gukurikirana ibyo biganiro mu mujyi wa Arusha.
Imitayo mpuzamakungu y'ubutungane yarungitswe na Leta y'u Burundi ikarungikirwa abatavuga rumwe nayo bakekwa ko ibyaha bitandukanye n'ikibazo cabaye akananira abahinga vyemezwa n'abari mu migwi itandukanye y'abari mu biganiro. Bamwe bifuza ko iyo mitahe yokugwaho maze abayirungikiwe bagataha gutunganya imigambwe yabo no kubaka igihugu hamwe no kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020. Urwande rushigikiye ico ciyumviro rusigura ko mitahe yatanzwe mu kivunga kandi mu bihe bitoroshe. Joseph Karumba kubw'umugambwe Florina ati ntibagira ntibana kandi ushaka guhana Abarundi nta numwe yosigaza ashigikiye ikigongo cy'ikivunga.
Nimba ari ugucumura Abarundi baracumuye kandi abacumuye si bake. Mugabo kugira ngo twubake nuko dukwiye tukubwira tuti birahagije guhera uyu munsi, hanyuma turashobora mbere no gushika ku ijambo yuko Abarundi dukwiye gukora ikintu cyo guharanira tukibagira ibyahise tukakira umwanya musha wo kubaka urukundo, kubaka imbabazi, abantu bakarondurwa bagashira hamwe atagukumira umuntu. Ukumiye umuntu ubahaye witera ingorane kuko ntibihera. Uburundi burimo abantu batatu, n'umuhutu n'umututsi n'umutwa. None abo bantu batatu bazoba mu Burundi baryana, kandi hariho nibindi bihugu bifise ubwoko bushika ku 120, 130, 140, ariko usanga bahuye baratwenga bakaganira nta ucira uwundi urubanza bwo gupfa. None duhuye nasomye tuyoga hanyuma nkakubwira nti wambwa we cyangwa urumuhimbi imvi ruhande igihano canje koca ko kwicwa n'uguhariranira kugiriranira ikigongwe cy'uruvunga.
Nabo biruko abandetse uko babibona bemeza ko ubutungane bubwirizwa gukora akazi kabwo kandi ko umuntu azohanwa kugatwe kiwe. Bavuga ko atakigongwe cy'ikivunga gishobora guhabwa bashatse gutembagaza ubutegetsi. Bongera ko bigoye kuko hari abamaze gucirwa imanza bagakategwa n'ibihano. Sheikh Sadiki Kajandi yasarukiye umuryango w'abayisilamu ati n'Imana yarateguye ikibanza cababi hamwe n'ikibanza cabeza.
Igihugu cyacu ni igihugu cyiza, ni impeso y'Abarundi. Mugihe ari impeso y'Abarundi rero twashaka umurundi wese ashaka amahoro ntavanvanure niyo mpeso. Ariko rero tuvuga ngo ijambo ry'Imana ngo ugize ikosa ntirihana. Murazi uko Imana yaremye umuriro kubaca umuzi yongerere mijuru kubagira neza. Nicyo gituma rero nungaha ku isi umucumuzi wese azabanze acigwa urubanza rumukwiye, hanyuma rero nihacigwa urubanza rumukwiye ata mwana n'ikinono ntankeka yuko amahoro azosasagara amahoro azoramo.
Ku ruhande rw'amashyirahamwe yigenga naho bifuza ko hashyirwaho umugambi w'igihugu utomoye wo gukingira umutekano abanyagihugu bose atakuvangura. Bifuza kandi ko kwigwa uburyo bwo kwatosubira kubaho impunzi zihunga igihugu, ingene umuntu wese yo kuyumva ko umutekano wiwe ucungerewe hamwe no kudasubira gufata no gufungira abantu busa. Imigwi yose uko ari itanu abanyepolitike n'amashyirahamwe yigenga bishyiriyeho ibyirizwa gutegura urwandiko rurimo umuti w'ingorane ziri mu gihugu, aho bafatira ku ngingo umunani bahawe n'umuhuza zifatwa nk'intandaro hamwe n'ingaruka mbi z'injyane za politiki zihari. Muri izo ngingo harimo ibijanye n'ingene umutekano wifashe, kugwanya ubugizi bwa nabi iyo buturuka hose, kugwanya kudahana ibyaha amasezerano yarusha hamwe n'ibyirizwa shingiro. Harimo n'ibindi bifatiye ku gushiraho icyuka ciza cya politike, ikibazo cy'impunzi, leta y'ubumwe, ubutunzi n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Leta y'u Burundi yagize ikivuga kuri bimwe muri ivyo nk'icerekeye leta y'ubumwe. Terence Nayiraja arongoye izo ntumwa za leta yavugiye mu mugwi arimwo ko badashobora kwemera ko inzego zavuye mu matora yo mu mwaka w'2015 zivaho. Yemeje ko kuba ari ukuvuguruza ingingo yafashwe n'abanyagihugu mu kwitorera abo bashaka, iyo ngo ni ingingo ntabanduka. abatumire nubo barabandanya gushika kuri uyu wa gatatu mwijoro hashitse Domitiano Ndayizeye yahoze atwara igihugu aje kongereza igitigiri mu mugwi w'abahoze arabakuru b'igihugu kuko hariyo Sylvestre Ntibantunganya wenyene hashitse kandi abo mu Runani Ranac n'abasorokira umugambwe FDS Sangira bitekanijwe ko kuri uyu wa gatanu ariho imigwi yose izoshikiriza ivyegeranyo mu nama ya bose umwe mu banyepolitike ari muri ivyo biganiro yabwiye Ijwi rya Amerika ariho hazoba guhariranye zina ku bibazo bitandukanye kandi ko ariho n'abadashaka kwicarana bazobonana amasomo yandi hazocakogwa n'icegeranyo ca mbere bye Clave ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Samoya ni minota 45 z'umugoroba ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi saa 6 ni minota 45 ku isaha ya hano i Washington mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yafashe icyemezo cyambura bwana Jean Paul Birindabagabo ubwunganizi bw'umuntu. Umucamanza avuga ko bigaragara ko uregwa afite ubushobozi bwo kwishyurira ikiguzi cy'urubanza. Birindabagabo araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide yakorewe Abatutsi. Yafatiwe mu gihugu cya Uganda mu ntangiriro z'umwaka w'2015. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda yadukurikiraniye hafi urwo rubanza.
N'urubanza rwatangiye rukererewe ku mpamvu umucamanza mu rukiko rukuru yasobanuriye ababuranyi bombi ko zatewe n'izindi manza yaramukiyemo. Bwana Jean Paul Birindabagabo uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide no kurimbura imbaga yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankano y'iroza, amadarubindi mu maso n'isaha y'umukara ku kuboko. Yari kandi yambaye ku gutwi kw'iburyo agakoresho kamufasha kumva kuko ngo kwagize ikibazo ndetse n'amadosiye yifashisha mu kuburana. Yari kumwe n'abanyamategeko babiri byari byitezwe ko bamwunganira mu rubanza mu mizi, birangira bibaye ikinyuranyo. Abo nabo ni Maître Vitali Garuga na mugenzi we Maître Bibley Mutayega. Maître Mutayega yabwiye urukiko ko batiteguye kunganira uregwa ku mpamvu z'amasezerano y'ikiguzi cy'urubanza hagati yabo na Ministeri y'Ubutabera tarafatwaho umurongo uhamye. Yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko bagomba kubanza gukorana n'amasezerano na Ministeri y'Ubutabera. Ni mu gihe urukiko rwo ruvuga ko uyu munyamategeko yarugejejeho imyanzuro y'urubanza isobanura uburyo bw'imyiregurire mu mizi. Umucamanza kuri inteko iburanisha Madame Alice Umulisa yabajije agaciro iyo myanzuro bakoze yahabwa mu gihe kugeza ubu bagaragaza ko batiteguye kunganira bwana Birindabagabo. Maître Mutayega yasobanuye ko bakoze iyo myanzuro y'urubanza kubw'ububasha bahabwa n'amategeko. Umucamanza ariko agashimangira ko kuba baremeye gukora iyo myanzuro ku miburanire ari uko bari banemeye ko bazunganira uregwa, agasigara yibaza impamvu bazamura mu rukiko ibibazo by'amasezerano na Ministeri y'Ubutabera. Maître Bibley Mutayega yabwiye urukiko ko bandikiye Ministeri y'Ubutabera ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 y'umwaka kandi ko kugeza na magingo aya nta gisubizo cya nyacyo barabona. Yabwiye urukiko ko baje mwiburanisha mu buryo bwo kuziba icyuho kandi ko bagomba no kubigaragariza umucamanza. Bwana Jean Bosco Sibo y'intore ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko uburyo aba banyamategeko bashaka kwitwara mu rubanza butaribwo. Nabo yibukije ko ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka umucamanza yafashe icyemezo gitegeye kuregwa kwandikira urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko asaba ubwunganizi nk'umuntu utishoboye. Avuga ko ibibazo biri hagati y'abunganizi muri uru rubanza n'urugaga bitagombye kuba biza mu rukiko. Uyu ushinzwe gukurikirana hirya no hino ku isi abakekwaho ibyaha bya genocide yasabye abanyamategeko ko bemeza ko batunganiye Birindabagabo urugaga rukazabaza abo rwohereje impamvu cyangwa se rukazagena abandi. Umucamanza ahise avuga ko bwana Birindabagabo nta bwunganizi afite ndetse n'imyanzuro bakoze nta gaciro urukiko ruyiha. Hari ibaruwa yo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 Maître Mutayega yanditse agaragaza ko yemera kunganira uregwa yahise iteza izindi impaka. N'ibaruwa bwana Sibo y'intore yasomeye mu rukiko kandi Maître Vitali Garuga ntagaragaramo nk'umwunganizi wa Birindabagabo. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kubaza impamvu uyu Maître Garuga ari muri uru rubanza. Maître Garuga yabwiye umucamanza ko yaje mwiburanisha bisabwe n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko kuko ngo n'ubusanzwe yamufashije mwibazwa ryo mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'ibindi byakurikiye. Aravuga ko abisabwe n'umuryango wa Birindabagabo Maître Garuga yamwunganiye mu mategeko mu gihe kingana n'umwaka n'igice abikora ku bushake nta kiguzi. ubushinjacyaha bwo bugasanga urukiko rwakwemeza kuregwa yakunganirwa n'uwo yahawe n'urugaga naho yihitiyemo akazamwiyishyiriraho kugira ngo bivuge ko atunganiwe kandi bigaragara ko ari kumwe n'abanyamategeko. Byateye urukiko kujya kwiherera maze ruza ruvuga ko bigaragara ko Maitre Galuga amaze umwaka n'igice yunganira ku bushake mu mategeko bwana Birinda Bagabo. Umucamanza yavuze ko nubwo Maitre Mutayega Bizimana yemeza ko adashobora kunganira uregwa atagenewe uburyo kuva nta masezerano na Ministeri y'Ubutabera kandi nta kindi ashobora gukora, ko kuburegwa yazanye n'umwunganizi yagenewe n'umuryango we bigaragara ko yishoboye bitagira ngombwa ko akenera umwunganizi w'ubuntu mu cyiciro cy'abatishoboye. Umucamanza ashimangira kuregwa agomba gukomeza kunganirwa n'uwo yihitiyemo. N'icyemezo bwana Birinda Bagabo yahise ajurira ari ku mucamanza mubuza kugaruka ku mpamvu zimuteye kujurira icyemezo amufatiye. Yamubwiye ko azazisobanurira mu rukiko rw'ikirenga bazaburanira ubujurire bwe. Hatagize igihinduka iburanisha ryazakomeza ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha wa 2018. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane ariko bagira ubusa, tuve mu Rwanda tuje mu Burundi tukivuga ku byerekeye imanza. Urubanza rw'abagirizwa igitero cyo ku ikambi ya Mukoni mu gisagara cya Muyinga rwaburanijwe idonido ubwa mbere muri sentare y'iyungururizo. Abarengutse bashengejwe ku cyaha cyo kugerageza kwiba hakoreshejwe ibigwanisho no gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha. Abashingwa manza basa n'abadahuza n'abashikirizwa manza ku cyaha bakurikiranwa ko no mubiri mu matohoza y'umushikirizwa manza. Umenyesha bakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye hafi ugo rubanza muri sentare isubiramo ya Ngozi. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Jean Bosco, urubanza rwatanguye kuva kare nka saa ine zo mu gitondo cy'uyu munsi wa kane gushika n'ubu rukiriko byifashe gute?
Ego yane nkubivuze n'urubanza rwatanguye igihe cy'isaha zo mu gitondo rukaba rukiriko ruraburanishwa n'izisaha. Uko tubibona ubu urubanza rusa n'ururi ku musozo, naho batarahamagara ababuranye cyangwa abashingamanza babo cyangwa n'umushyikirizamanza kugira batozere imburano. Ubu hariko harumvirizwa umugwi w'abafashwe ubugira kabiri n'abasirikare bagera ku ndwi. Abo bafashwe bo bagirizwa ko bafashije muri icyo cyaha cyo gushaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho, bongera bafasha no ku cyaha cyo guhungabanya umutekano. Muri abo rero ubu hariko humvirizwa hamaze kumvirizwa abagera kuri batatu, hariho bane barindiriye kumvirizwa.
Kuri icyo cyaha cyo kugerageza kwiba hakoreshejwe ibigwanisho, uwo twibutsa ni imyaka ingahe kubo kwagiriza ibyo byaha?
Ego
imyaka ingahe y'igufungo?
Muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga kuri ibyo byaha byose uko ari bibiri bari bahanishijwe umunyororo w'imyaka 30 hamwe n'ihadabu y'amafaranga angana imiliyoni 5 z'amarundi atabonetse nk'uko sentare yari yabishikirije. Baciye babongera ko kuri uwo munyoro w'imyaka 30 iyindi myaka 25 yo kuriha yoriwa mu kibanza cyayo cy'iryo hadabu.
Haya, nubwo wavuze ko biriko birasa n'ibije ku musozo, hari iyindi sango baba baravuga ko ni batagira icyo bashitse ko kuri uno mugoroba?
Ego uko biboneka turavye uko urubanza rwiko ruratera imbere atagihindutse kuko biriko biragenda nkuko dukunze kubibona mu zindi manza iyo bahejeje kumviriza ababuranyi n'umushingamanza agasozera imburano ziwe, urubanza rurashobora kurangira uno munsi rukajya mu mwiherero kumbure bagatanga isango ryo gusomerwa. Ariko gushika isaha baracumiriza ababuranyi nta ngingo irafatwa yuko rushobora guhabwa iyindi sango kuko uko biboneka abategerezwa kumvirizwa bose basa n'abaheze kumviriza.
Turagushimiye cyane rwose Jean Bosco Ndarurinze kubona afashe umunsi wose gukurikirana urubanza. Ugume hafi tuze kugerageza kumenya ibiza kuvamwo muri urwo rubanza. Wakoze cyane.
Urakoze nawe.
Kiri mu Burundi nyene kuri uyu mugoroba ku munsi wa kane inama nshingamateka y'u Burundi hejeje kwemeza integuro y'ibwirizwa rishasha rigenga ikigo CNC kijejwe gucungera itangazamakuru mu Burundi. Asigurira abashingamateka iyo integuro mushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru Nestor Bankumukunzi yamenyesheje ko ibinyamakuru bitemewe na CNC bica kuri internet hari ubuhinga buriko burigwa bwo kuvyugara. Inkuru ya mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Mushikira nganji hajeje kumenyesha makuru neto abantu mukunzi yasiguriye abashinga mateka ku integuro nshasha yibwirizwa rigenga sense ije mu ntumbero yo gutuma umwuga ukomenyesha makuru mu Burundi ukorwa neza kurusha aho mushikira nganji abantu mukunzi asigura bimwe mu bikuru bikuru biri muri yo integuro nshasha
akaba harongewemo ko ico kigo gikurikirana amakuru nayaciye ku rubuga rwa internet arimo ibindi bishasha nuko ico kigo sense kirekuriwe kugurura ibiro bigiserukira hirya no hino mu ntara zitandukanye z'igihugu na buryo tubona yuko ibinyamakuru biguma bigwira maze sense bikayigora gukurikirana ibinyamakuru bikorera mu ntara mugihe tuzi yuko gushika ubu ifise ibiro byayo bimwe gusa ibujumbura integuro y'itegeko iraha sense uburenganzira bwo kuraba ibishikirizwa abene gihugu biciye muri bimwe byo kumenyekanisha ibidandazwa publicité cyangwa amasinema atandukanye integuro kandi irerekana ingene ikarata y'umumenyesha makuru itangwa n'ingene ishobora kwakwa mu gihe amategeko atakwirikijwe
ayo mategeko bamwe mu bashinga amateka bashimye kumenya icyo avuga ku bantu banka gutanga makuru
tukamatumva rimwe na rimwe abamenyesha makuru bidoga ko hari abantu babima inkuru none iribwirizwa rije gufasha iki abamenyesha makuru kugira ngo izo nkuru bazironke
umushinganga rero kumenyesha makuru yishura ko mu rwego sense rujejwe izo nazo birimo
mwagiye murabona mu ngingo zimwe zimwe zitandukanye zaryo yuko sense ifasha kugira ngo umwuga wo kumenyesha makuru ukorwe byoroshye horoherezwa abamenyesha makuru bonyine mugabo horoherezwa n'abashikirizwa ayo makuru rero ingingo sino zigaruka ko zerekana neza muri mission za sense zerekana yuko ifasha kugira ngo ubwigenge bwo kumenyesha makuru ubeho koko sense muri mission ifise harimo ibyo gufasha kugira ngo amenyesha makuru bashobore guhabwa gushikira abaha makuru bitagoranye
turetse kuronka makuru harabashinga amateka baraje gushinga n'ibinyamakuru bikoresha abantu bitabahemba
tumva yuko bariho nk'ibinyamakuru cyangwa amaradiyo yabigenga yoba adahemba abakozi bayo ukumva yuko ari abamaze nk'inda ameza 5 cyangwa n'umwaka badahembwa mubamaze kubyumva mwoba murakurikiranira bo bamenyesha makuru bakora kuri ayo maradiyo intumbero yo bituma badahembwa
umushinganje bajejwe yemeza ko yavyumvise mugagushika batawura mwitura
ivyo twaravyumvise nkuko umuntu wari wese yavyumvise itwigeze tubishikirizwa nk'umushikiranganje cyo twovuga nuko bibabaje mu gihe baba bakora ata kontra bafise baba bakora badahembwa mu gihe baba bakora bafise kontra mu gihe umukozi adahembwa amategeko ariho amukingira abo bantu boheza akitura utungane bagatunganirizwa mugihe naho wabakora atakontra bafise naho nyene responsabilité iritataje sinumwene umuntu kumenyesha makuru aciye ubwenge yogenda gakora kwezi kumweza bira meza 3 atakontra fiste akavyemera
bamwe mu bashinga amateka nabo bibaza ubasha sense ifise mu bihe by'amatora kugira ngo ihane abamenyesha makuru bishika bagahengama
intego y'iriteko niyamara kuba yizwe nagira mbaze nyakubahwa mushikiranganji yuko hari akarusho izoha sense mu bijanye n'ingene yari isanzwe ikora mu ntumbero yo kwitegurira amatora ya 2020 urazi ingene usanga iyo himirije amatora ngambo y'ubusha cy'u Burundi aho usanga hariho bimenyesha makuru bimwe bimwe byigenza nabi ugasanga hagenze n'ubutangaza bimwe na bimwe cyangwa ibijanye n'amatora harimo guhenga
Icho kibazo cy'abahengama cyo kimana n'iminyamakuru bica ku mbuga ngurukana bumenyi bitemewe na sense umushikanganje banki mukunzi yamenyesha ko kigiye gutorerwa umuti
ku maradio tuvuga y'ijaduka akora atazwi agaheza agakora atamategeko akwirikijwe ayo maradio nivyo byo bishikirizwa muri ivyo binyamakuru sense irabiraba ndere baye ngombwa kikaba n'ikibazo cy'umutekano ku binyamakuru biriko biratanga makuru ku Burundi bitemewe hari ingingo ziriko zirafatwa zijanye n'ubuhinga kugira ngo ibyo binyamakuru bishobore kugarirwa cyane cyane ibica ku rubuga rwa internet tukizera yuko izankenerwa bizokogwa kugira ngo ivyo vyaduka by'ibinyamakuru ibisubire gutanga makuru atari nayo mu gihugu iwacu
integuro y'ibwirizwa rishasha rigenga ikigo sense gicungira ingene itangazamakuru rikora mu Burundi yemejwe n'abashinga amateka 79% %1 bari bitavye 21% bari hakanye nayo umwe ntacyo yari ivuze ko ubu ibwirizwa rigenga sense urwo rwego rwari rukigendera ko ryari ryemejwe mu kwezi kwa mbere umwaka w'2013 Eroje Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
ni kuri iyo nkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Burika neza dusoreje wa makuru yacu kuri uyu mugoroba dushimira engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemas Kalala wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu hano wa Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema
na Oriane Tangishaka turabashimiye twifuriza umugoroba mwiza mwakoze.